From the conference center
z konferenčního centra na chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 178. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. S řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje sbor primárek z Kulu Caseville a Fruit Heights v Utahu. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Communications jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Henry B. Eyring.
Toto zasedání povede Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Vítáme vás dnes odpoledne na druhém všeobecném zasedání 178. poletní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který této konferenci předsedá, požádal mě, bratra Eyringa, abych toto zasedání vedl. Zdravíme všechny, kteří jsou zde přítomní, nebo kteří se připojili prostřednictvím televize, rozhlasu nebo internetu. A mnohé, kteří nás sledují v střediscích kulů v různých částech světa, kam je konference přenášena satelitním signálem. O hudbu na tomto zasedání se postará sbor primárek z Kulu Caseville a Fruit Heights v Utahu pod vedením Colleen Paddock. Na varhany doprovodí Linda Margaret. Sbor zahájí toto skromáční písní Jsem dítě Boží. Úvodní modlitbu pak pronese starší James M. Dunn ze 70.
Our Heavenly Father,
náš nebeský Otče, v této době zmatku jsme ti vděční, že můžeme být v přítomnosti apoštolů a proroků, kteří k nám hovoří. Jak velice jsme vděční, že rozumíme tomu, kdo jsi a kdo je tvůj syn a kdo je Duch Svatý. Jsme vděční za ducha, kterého tento sbor přinesl. Jsme velice vděční za děti po celém světě a za budoucnost, kterou jsou. Pomoz nám, Otče, požehnat jim, učit je a ochraňovat je. Modlíme se, Otče, abychom při tomto shromáždění pociťovali tvou přítomnost a abychom znali pravdu. Děkujeme ti, drahý nebeský Otče, za to, že jsme bratři a sestry po celém světě, že jsme tvými dětmi a že každého z nás miluješ. Kéž si to vždy pamatujeme a snažíme se to tomu rozumět a milovat se vzájemně. Modlíme se, aby jsi byl s námi všemi, kteří se účastníme tohoto zasedání, s hovořícími i s těmi, kteří budou zpívat. Prosím, požehnej jim, sklidni naše srdce, kéž rozumíme. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Prezident Monson mě požádal, abych vám nyní představil generální autority územní sedmdesátníky a generální předsednictva pomocných organizací církve k hlasování pro vyjádření podpory. Sbor poté zaspívá píseň Božské světlo. Po zpěvu k nám promluví starší Joseph B. Wordland a Jeffrey R. Holland z kvora 12 apoštolů. Navrhujeme, abychom vyjádřili podporu Thomasu Spenceru Monsonovi jako prorokovi, vědoucímu a zjevovateli a prezidentovi Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, Henrymu Benyonu Iringovi jako prvnímu radci v prvním předsednictvu a Dieteru Friedrichu Uchtdorfovi jako druhému radci v prvním předsednictvu církve. Ti, kteří jsou pro, zvedněte prosím ruku. Ti, kteří jsou proti, jsou-li takoví, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu Boydu Kennethu Packerovi jako prezidentovi kvora 12 apoštolů a následujícími členům tohoto kvora. Jsou to Boyd K. Packer, L. Tom Perry,
Russell M. Nelson,
Dallin H. Oaks,
M. Russell Ballard,
Joseph B. Worthland,
Richard G. Scott,
Robert D. Hales,
Jeffrey R. Holland,
David A. Bednar,
Quentin L. Cook,
and D. Todd Christofferson. Ti, kteří jsou pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, může to dát najevo stejným způsobem. Navrhujeme vyjádřit podporu radcům v první předsednictvu a 12 apoštolům jako prorokům, vědoucím a zjevovatelům. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, projevte to stejným způsobem. Navrhujeme uvolnit staršího Rola Seatingyho jako člena předsednictva 70. a starší Earl Seatingyho a Sheldona F. Childa jako členy prvního kvora 70. a jmenujeme je emeritními generálními autoritami. Navrhujeme tak uvolnit staršího Geralda N. Lunda, Roberta R. Stewarta jako členy druhého kvora 70. Ti, kteří si přejí připojit se k nám ve vyjádření díku těmto bratřím za jejich výtečnou službu, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme uvolnit starší Jorge A. Rojas, a T. Lamar Slight jako územní sedmdesátník, a to k 1. listopadu 2008. Ti, kteří si přejí připojit se k nám ve vyjádření díku těmto bratřím, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme vám, abychom vyjádřili podporu staršímu J.E.E. Jensenovi jako členovi předsednictva Kvor 70. Kdo je pro? Zvedněte prosím ruku. Je někdo proti? Navrhujeme vyjádřit podporu ostatním generálním autoritám, územním sedmdesátníkům a generálním předsednictvům pomocných organizací, tak jak jsou nyní povolaní. Ti, kteří jsou pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, zvedněte prosím ruku. Prezidente Monsona, nakolik jsem byl schopen to sledovat, hlasování v konferenčním centru bylo jednohlasné. Děkuji vám, bratři a sestry, za váš hlas, vyjadřující podporu, za vaši víru, oddanost a modlitby.
When I was young,
když jsem byl mladý, rád jsem sportoval a mám na ony dny krásné vzpomínky. Ne všichni jsou však příjemné. Pamatuji si, jak jednou náš fotbalový tým prohrál v jednom náročném zápase. Přišel jsem domů zklamaný. Maminka byla doma. Vyslechla si mé smutné vyprávěny. Maminka učila své děti, aby důvěřovali sobě i sobě navzájem, aby nikoho nevinili ze svých neúspěchů, aby do všeho, o co se pokusí, vložili své nejlepší úsilí. Když jsme upadli, očekávala, že se sami zvedneme a půjdeme dál. A tak rada, kterou mi tehdy maminka dala, nebyla vůbec nečekaná. A utkvěla mě v srdci po celý život. Josefe, řekla, ať se stane cokoliv, ber to s láskou. Času jsem o této rádě přemýšlel. Myslím, že asi měla na mysli, že v životě každého člověka jsou dny slunečné i zamračené. A období, kdy se nám zdá, že ptáci nespívají a zvony nevyzvanějí. Nejvícně zdá se, že ty nejšťastnější lidé našli na vzory zklamaní a protivenství způsob, jak se z těžkých období poučit a jak se díky ním stát silnějšími, modřejšími a šťastnějšími. Možná si někteří myslí, že generální autority jen málo kdy prožívají nějakou bolest, trápení nebo zarmutek. Kéž by to byla pravda. I když každý muž a žena, kteří jsou dnes na tomto podiu, zažili hojnost radosti, každý z nich také sluboka pil z kalichu zklamaní, zarmutku a ztráty. Pán ve své moudrosti nechrání nikoho před žalem nebo smutkem. Pokud jde o mne, pán otevřel okna nebes a vylil požehnání na mě i na mou rodinu v takové hojnosti, že to nemohu vyjádřit. Přesto jsem však, jak každý jiný, v životě procházel obdobími, kdy jsem měl pocit, že mé těžkosti jsou větší, než jsem mohl snést. Během oněch období jsem vzpomínal na dny svého mladí, kdy největším zarmutkem byla prohra ve fotbalovém zápase. Jak málo jsem tehdy věděl o tom, co mě čeká v pozdějších letech. Kdykoliv jsem však procházel obdobími smutku a zarmutku, často se mi vybavovala matčina slova. Ať se stane cokoliv, ber to s láskou. Jak můžeme brát s láskou dny naplněné zarmutkem? Nemůžeme, přinejmenším ne v té dané chvíli. Nemyslím, že by má matka naznačovala, abychom potlačili zklamaní nebo popírali, že skutečně pociťujeme bolest. Nemyslím, že by naznačovala, abychom nepříjemné pravdy zakrývali plaštěm předstíraného štěstí. Věřím však, že to, jak reagujeme na protivenství, může být hlavním faktorem v tom, jak šťastný a úspěšný dokážeme v životě být. Budeme-li k protivenstvím přistupovat moudře, naše nejtěžší chvíle se mohou stát chvílemi největšího růstu, což pak může vést ke chvílím největšího štěstí. V průběhu let jsem se naučil některé věci, které mi pomáhaly během zkoušek a utrpení. Rád bych se o ně s vámi podělil. První věc, kterou se můžeme dělat, je naučit se zasmát. Už jste někdy viděli rozlobeného řidiče, který když někdo jiný udělá chybu, reaguje tak, jako kdyby onen chybující člověk urazil z jeho čest, rodinu psa a všechny jeho předky až ke Adamovi? Nebo jste už někdy narazili na dvířka u kuchyňské skřínky, která byla otevřena na špatném místě a ve špatném čase, kterou oběd s boulí na hlavě proklínala, zatracovala a trestala? Na tyto chvíle existuje protilek. Naučte se tomu zasmát. Vzpomínám si, jak jsme jednou naložili děti do auta a vyrazili jsme do Los Angeles. V autě nás bylo nejméně 9 a neustále jsme bloudili. Místo toho, aby nás to rozlobilo, začali jsme se smát. Pokaže, když jsme špatně odbočili, smáli jsme se ještě víc. To, že jsme zabloudili, nebylo pro nás nic neobvyklého. Když jsme jednou mířili na jih do Cedar City, špatně jsme odbočili a uvědomili jsme si to až za 2 hodiny, když jsme uviděli nápis Vítejte v Nevadě. Nezlobili jsme se. Zasmáli jsme se a díky tomu se jen řídka kdy dostavila zlost nebo rozmrzelost. Díky smíchu máme krásné vzpomínky. Vzpomínám si, jak naše dcera měla schůzku naslepo. Nevěděla, s kým se setká. Oblekla se a čekala na chlapce, s kterým měla jít na schůzku, když v tom zazvonil zvonek u dveří. Vešel nějaký muž, který se zdal být trošku starší, ale ona se snažila být zdvořila. Představil ho mně i manželce a ostatním dětem, pak si vzal kabát, oba odešli. Dívali jsme se, jak nastupuje do auta, ale auto se nerozjelo. A konec naše dcera vystoupila v obličeji celá červená rozpaky a běžela domů. Muž, o kterém si myslela, že s ním jde na schůzku, ve skutečnosti přijel vyzvednout jinou naši dceru, která jí měla hlídat děti. Moc nás to rozesmalo. Vlastně jsme ani nedokázali přestat. Když později dorazil na schůzku s naší dcerou ten pravý, nemohl jsem se s ním ani pozdravit, protože jsem byl stále v kuchyni. Dnes si uvědomuji, že se naše dcera mohla nejspíše stydět a být v rozpadcích, ale zasmála se tomu s námi a díky tomu nás to rozesměje i dnes. Až budete příští pokoušeni naříkat si, mohli byste zkusit se místo toho zasmát. Prodlouží vám to život a vnesete více radosti do života těch, kteří jsou kolem vás. Druhá věc, kterou můžeme dělat, je usilovat o to, co je věčné. Když vám do života vystoupí protivenci, můžete mít pocit, že jste jedinými, kdo má problémy. Krotíte hlavou, říkáte se, proč zrovna já. Ale ručička na roztočeném kole zarmutku nakonec ukáže na každého z nás. Dnes nebo jindy, každý z nás musí zarmutek prožit. Nikdo od toho není osvobozen. Mám rád písma, protože ukazují příklady velkých a ušlechtilých mužů a žen, jako byli například Abraham, Sara, Enoch, Mojžíš, Josef, Emma a Brigham. Každý z nich zažil protivenství a trápení, které vyzkoušelo, posílilo a vytříbilo jejich charakter. Učit se snášet chvíle zklamání, utrpení a zarmutku je součástí naší celoživotní praxe. Tyto zkušenosti, i když jsou v dané chvíli často těžké, jsou přesně těmi zkušenostmi, které prohlubují naše chápání, budují náš charakter a zlepšují naši schopnost soucítit s druhými. Ježíš Kristus trpěl nesmírně a proto chápe naše utrpení, chápe náš zarmutek. A tak prožíváme těžkosti, abychom i my měli více soucitu a pochopení vůči druhým. Pamatujte na povznášející slova, která spasitel pronesl proroku Josefu Smithovi, když trpěl se svými druhy v dusivé temnotě žalaře v Liberty. Synu můj, pokoj buď duši tvé. Protivenství tvé a strasy tvé potrvají jen málo chvilku. A potom, jestliže v tom vytrváš dobře, Bůh tě osláví na výsosti. Zvítězíš nad všemi nepřáteli svými. Díky tomuto věčnému nadhledu našel Josef v těchto slovech útěchu i my ji můžeme najít také. Někdy právě ty okamžiky, kdy máme dojem, že nad námi utrpení vítězí, jsou ty, které nakonec umožní zvítězit nám. Třetí věc, kterou můžeme dělat, je porozumět zásadě kompenzace. Těm, kteří jsou věrní, Pan nahradí každou ztrátu. To, co je odňato těm, kteří Pan milují, jim bude přidáno jeho vlastním způsobem. I když to nemusí přijít v době, kdy si to přejeme, věrní poznají, že každá dnešní slza bude nakonec stokrát vynahrázena slzami radosti a vděčnosti. Jedním z požehnání Evangelia je znalost, že když závoj smrti oznámí konec našeho smrtelného života, život bude pokračovat i na druhé straně závoje. Tam získáme nové příležitosti. Dokonce ani smrt nám nemůže odejmout věčná požehnání slíbená milujícím nebeským Otcem. Nebeský Otec je milosrdný a proto vítězí zásada kompenzace. Byl jsem toho svědkem i ve svém životě. Můj vnuk Josef má autismus. Pro jeho matku a otce bylo bolestné vyrovnat se s důsledky tohoto postižení. Věděli, že Josef asi nikdy nebude takový jako ostatní děti. Uvědomovali si, co to bude znamenat nejen pro Josefa, ale i pro rodinu. Malý Josef je však pro nás velkou radostí. Autistické děti bývají často problémy vyjadřovat emoce, ale pokaždé, když jsem s ním, tak mě obejme. I když to bylo a je těžké, Josef naplňuje náš život radostí. Jeho rodiče ho povzbuzovali, aby sportoval. Když začal hrát baseball, stal se v vnějším poli. Myslím však, že nepochopil, že musí za míčem, který nechytí, utíkat. Vymyslel mnohem efektivnější způsob hry. Když někdo odpalil míček jeho směrem, Josef ho jen tak sledoval a pak vytáhl z kapsy jiný míček a hodil ho nad házováči. Jakékoliv omezení, s kterými se musela rodina potýkat při výchově Josefa, jakékoliv oběti, které přinesli, se jim 10x vrátili. Díky této výjimečné duchovní bytosti se toho matka i otec naučili hodně o dětech s postiženým. Měli bezprostřední zážitky se štědrostí a soucitem, které jim projevovala rodina, sousedé a přátelé. Společně se radovali z pokroku, kterého Josef dosahoval. Zašli nad jeho dobrotivosti. Čtvrtou věcí, kterou můžeme dělat, je důvěřovat nebeskému Otci, jeho synu Ježíši Kristu. Tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal. Pan Ježíš Kristus je naším společníkem, pomocníkem, obhajcem. Přeje si, abychom byli šťastní. Přeje si, abychom uspěli. Když uděláme svůj díl, on nám pomůže. Ten, který se stoupil po všechny věci, nám přijde na pomoc. Utěší nás a pozvedne. Posílí nás ve slabosti a podepře nás v úzkosti. Učiní, že slabé věci se stanou silnými. Jedna naše dcera po porodu vážně onemocněla. Modlili jsme se za ní, požehnali jsme ji a pomáhali jsme ji, jak nejlépe jsme mohli. Doufali jsme, že obdrží požehnání uzdravení, a dny se přehoupli v měsíce a měsíce v roky. V jedné chvíli jsem jí řekl, že s touto nemocí možná bude muset bojovat až do konce života. Vzpomínám si, jak jsem jednou ráno vytáhl malou kartičku a vložil ji do psacího stroje. Kromě jiného jsem jí napsal i toto. Ono prosté tajemství zní, vlož svou důvěru v Boha. Dělej to nejlepší, co dovedeš, a nech to ostatní na něm. A ona skutečně vložila důvěru v Boha. Její nemoc zmizela až po několika letech, kdy ještě trpěla, ale v příslušné době jí pan požehnal a nakonec se uzdravila. Protože znám svou dceru, věřím, že i kdyby nikdy nedosáhla úlevy, přesto by důvěřovala v nebeského Otce a nechala to ostatní na něm. I když má matka již dávno získala svou věčnou odměnu, její slova si stále uchovávám v srdci. Stále si pamatuji na její radu, kterou mi dala před dlouhými lety, když náš tým prohrál fotbalový zápas. Ať se stane cokoliv, ber to s láskou. Poznal jsem, proč všechny věci musí mít protiklad. Protivenství, pokud na ně nahlížíme správně, může být v našem životě požehnáním. Můžeme se naučit přijímat ho s láskou. Když budeme používat humor, když budeme usilovat o věčný nadhled, když budeme chápat zásadu kompenzace a budeme se přibližovat našemu nebeskému Otci, dokážeme snášet těžkosti i zkoušky. A můžeme říkat to též, co řekla má matka, ať se stane cokoliv, ber to s láskou. O tomto svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Within the ranks of the general authorities of the church.
Jako generální autority.
There is no man more beloved.
Není žádný muž, který je tak milovaný jako Josef B. Worthlin. Vážíme si ho. Když Adam a Eva ochotně vstoupili do smrtelnosti, věděli, že tento telestiální svět bude obsahovat trny a bodláči a vše možné problémy. Možná si uvědomovali, že tím největším problém však nebudou těžkosti a nebezpečí, kterými budou procházet, ale skutečnost, že nyní budou od Boha daleko, že budou odloční od toho, s kým kráčeli a promluvali, kdo jim radil tváří v tvář. V záznamu o stvoření se píše, že poté, co se takto vědomě rozhodli, neviděli jej, neboť byli výloční z jeho přítomnosti. Mezi vším ostatním, s čím se museli trápit, je toto jistě trápilo nejvíce. Bůh však věděl o těžkostech, kterým budou čelit, a určitě věděl, jak opuštěné a strápeně se občas budou cítit. A tak stále bděl nad rodinou, které se rozrůstlo ve smrtelnosti. Vždy naslouchal jejich modlitbám a posílal proroky a později apoštoly, aby je učili, aby jim radili a aby je vedli. Když bylo zvlášť potřeba, posílal také anděle, božské poslí, aby žehnali jeho dětem. Ujistovali je o tom, že nebesa jsou vždy na blízko a že jeho pomoc je vždy na dosah. Krátce poté, co se Adam a Eva ocítili v upuštěném a ponurém světě, zjevil se jim anděl, který je učil významu jejich obětování a významu usměřující role zaslíbeného vykupitele, který přijde. Když se blížil čas spasitelové příchodu, byl poslán anděl, aby oznámil Marii, že bude matkou Syna Božího. Poté byli pověřeni zástupy andělů, aby zpívali během noci, kdy se malý Ježíš narodil. Krátce poté anděl oznámil Josefovi, že novorozeně je v nebezpečí a že jejich malá rodina musí uprchnout do Egypta, kde bude v bezpečí. Když bylo možné se vrátit, anděl tuto informaci rodině předal a všichni tři se vrátili do země svého dědictví. Od počátku a během všech dispensací Bůh používal anděla jako své vyslance, aby tlumočili jeho lásku a jeho zájem o své děti. V čase, který zde mám vyhrazen, nemohu ani letmo probrat písmo či naší historii posledních dnů, které jsou plné příběhů a andělech sloužících lidem na zemi. Ale je to nauka a historie v skutku bohatá. Tyto bytosti obvykle nejsou vidět, někdy však jsou, ale ať jsou vidět nebo ne, jsou vždy na blízko. Někdy jsou jejich úkoly velmi vznešené a mají význam pro celý svět. Jiní jsou jejich poselství osobní. Občas je úkolem andělů před něčím varovat, ale nejčastěji je jejich úkolem utěšovat, nabídnout milosrdnou péči a vedení v obtížné době. Když se Lehi ocítil ve svém snu na hrozivém místě, v temné a chmurné pustině, jak to popsal, uviděl anděle, muže oblečeného v bílém rouše, který, jak řekl Lehi ke mně, promluvil a vyzval mě, abych ho nasledoval. Lehi ho nasledoval do bezpečí a nakonec na cestu spasení. My všichni během života strávíme nějaký čas v temných, pochmurných místech, v zarmutku, v obavách nebo v zklamání. Naše současnost je plná globálních obav z finančních krizí, z energetických problémů, teroristických útoků a přírodních katastrof. To se pak přenáší do osobních i rodinných obav. Nejen o to, kde budeme bydlet a co budeme jíst, ale taky do obav o základní bezpečí a o blahu našich dětí a do obav týkajících se proroctví posledních dnů ohledně naší planety. Ještě závažnější než tyto obavy, ať s nimi někdy souvisej, jsou otázky etického, mravního a duchovního úpadku v národech velkých i malých, doma i v zahraničí. Svědčím však o tom, že anděle jsou přesto posílani, aby nám pomáhali. Stejně jako byli posílani pomáhat Adamovi a Evě, prorokům a v skutku i samotnému spasiteli světa. Matouš ve svém evangeliu zaznamenává, že poté, co byl Kristus pokoušen na poušti satanem, anděle přistoupili a sloužili jemu. I Syn Boží, sám Bůh, potřeboval nebeskou útěchu během svého putování ve smrtelnosti. A tak budou andělé sloužit spravedlivým až do konce času. Mormon řekl svému synu Mormonimu, který měl jednoho dne sám být andělem. Ustal den zázraku, nebo přestali se anděle dětem lidským ukazovatý, nebo zadržel před nimi moc Ducha Svatého, nebo bude ji zadržovat, dokud čas bude trvatý, nebo země bude statý, nebo dokud bude jediný člověk na tváři její, aby byl spasen? Víste, pravím vám, nikoli. Neboť vírou se anděle zjevují lidem a slouží jim. Neboť víste, jsou podání Kristu, aby sloužili podle slova příkazu jeho, a ukazujíce se těm, kteří mají silnou víru a pevnou mysl v každé podobě zbožnosti. Žádám každého v dosahu mého hlasu, aby sebral odvahu, aby byl naplněn vírou a aby pamatoval na to, že Pán řekl, že bude bojovat bitvy naše, bitvy dětí našich a bitvy dětí našich dětí. Co máme dělat, abychom si zasloužili takovou ochranu? Máme plně hledat, vždy se modlit a být věřící. Pak všechny věci budou působíty společně pro dobro naše. Jestliže budeme kráčet i zpříma a budeme pamatovat na smlouvu, kterou jsme uzavřeli. Tyto poslední dny nejsou dobou, kdy se máme bát a chvět. Jsou dobou, kdy máme být věřící a pamatovat na své smlouvy. Mluvil jsem zde o nebeské pomoci a o andělech vyslaných žehnat nám v čas potřeby. Když však mluvíme o těch, kdo jsou nástroj v rukou Božích, uvědomíme si, že ne všichni anděle pochází z druhé strany závoje. S některými kratíme a promlouváme zde a nyní, každý den. Někteří bydli v našem sousedství, někteří nás přivedli na svět. A v mém případě jedna andělská bytost volila k tomu, aby si mě vzala. Nebesa se nikdy nezdají být blíže, než když vidíme projevy lásky, Boží v láskavosti a oddanosti lidí, kteří jsou tak dobří a tak čistí, že vám na mysl nepřichází jiné slovo, než slovo andělský. Dovolte mi, abych se s vámi... James Dunn právě používal to slovo, aby vyjádřil zbor. Pocití o zboru primárku. Když vidíme ty děti, chtěl bych vyprávět o příběhu o zkušenosti Clinta D. Barrosa. Už jsem se zeptal té rodině. Bratr Bruce vyprávěl o svém dětství na velké farmě v Idahu. O svém úkolu zatnat vždy večer krávy k dojení. Skledem k tomu, že krávy se pasly na pastivně sousedící, se často zrádno řekl Teton Barrosovi, měli přísné pravidlo, že během jarních plavových období nesměli děti nikdy jít za žádnou krávou, která se přeprodila přes řeku. Měli se vždy vrátit domů a požádat o pomoc dospělého. Jednou v sobotu, těsně po sedmých narozeninách bratra Barrosa, jeho rodiče slíbili dětem, že pokud dokončí své domácí práce včas, půjdu ten večer do kina. Když však malý Klin dorazil na pastvinu, zjistil, že kravy přešly přes řeku. I když byla dosti rozvodněna, a protože si uvědomovala, že by onoho večera mohl přijít o vzácnou návštěvu kně, rozhodl se, že se vydá za krávami, i když byl mnohokrát upozorňován na to, že to nikdy nesmí udělat. Když sedmiletý chlapec pobídl svého starého koně, Bannera, aby vstoupil do chladného a rychlého proudu řeky, kůň sotva držel hlavu nad vodou. Kdyby na koni seděl dospělý, byl by v bezpečí. Ale protože byl bratr Barros prohým dítětem, hladina řeky se nad ním zavřela. Víme okamžiku, kdy kůň několikrát poskočil kupředu. Díky čemu se Klin dostal nad vodu a stěží se stačil nadechnout. Poží nyní slova bratra Barrosa. Když se Barrett nakonec vydrápal na druhý břeh, uvědomil jsem si, že mi šlo o život a že jsem udělal strašnou věc. Vědomě jsem neposlechl tatínek. tatínka. Nepadlo mě, že bych to mohl odčinit jen tím, že dovedu kravy bezpečně domů. Možná mi to pak tatínek promine. Ale už se stmívalo. A já jsem úplně jistě nevěděl, kde jsem. Přepadlo mě soufalství. Byl jsem mokrý. Byl mi zima. Ztratil jsem se a měl jsem strach. Slezl jsem ze starého bandera, padl jsem na zem vedle jeho nohu a rozplakal jsem se. Mezi vzlíkáním jsem se snažil modlit. A znovu jsem svému otci v nebi opakoval. Mrzí mě to. Odpusť mi, prosím. Mrzí mě to. Odpusť mi, prosím. Modlil jsem se dlouho. Když jsem nakonec zvedl oči, přes slzy jsem uviděl postavu, oblečenou v bílém, jak kratší ke mně. V oné tmě jsem si byl jist, že to je anděl, seslaný v odpověď na mé modlitby. Postava se blížila a já jsem se nepohnul, ani jsem nevydal hlásku. Jak překvapný jsem byl tím, co jsem viděl. Opravdu by pan seslal anděle někomu, kdo byl tak neposlušný? Pak jsem zaslechl známý hlas. Synu, hledal jsem tě. V tmě jsem rozpoznal hlas svého otce a vyrazil jsem do jeho otevřené náruče. Pevně mě k sobě přitiskl a pak jemně řekl, měl jsem strach, jsem rád, že jsem tě našel. Snažil jsem se mu říct, jak moc mě to mrzí, ale z roztřesených rtů mi vycházely nesouvislé slova, děkuju, tma. Bál jsem se, řekl, sám. Později téhož večera jsem se dozvěděl, že když jsem se nevrátil ze pastviny, otec se mě vydal hledat. Když nenašel mě ani kravy, věděl, že jsem se přebrodil přes řeku a že jsem v nebezpečí. Protože byla tma a šlo o čas,
he removed his clothes.
Zvlekl si vše. Výma bílého, teplého, spodního prádla. Přehodil si zvázané boty kolem krku a přeplával zrádnou řeku, aby zachránil svého zatolaného syna. Milovaní bratři a sestry, vydávám svědectví o andělech, těch nebeských i těch smrtelných. Zároveň svědčím i o tom, že Bůh nás nikdy nenechává osamotně, či bez pomoci v těžkostech, kterým čelíme. Ani nenechá, dokud čas bude trvatý, nebo země bude statý, nebo dokud bude jediný muž, žena nebo dítě na tváři její, aby byli spaseni. Občas při událostech globálního i osobního významu můžeme mít pocit, že jsme vzdáleni Bohu, výloční z nebe, ztracení v temných a pochmurných místech. Často toto trapní může být způsobeno vlastním přičiněním, ale i tedy nad námi Otec nás všech bdí a pomáhá nám. A vždy zde máme anděle, kteří přicházejí a chodí kolem nás, viditelní i neviditelní, známí i neznámí, smrtelní i nesmrtelní. Kéž více věříme v tento Pánův slib a jsme za něj vděčnější, půjdu před tváří vaší. Jeden z těch nejoblíbenějších veršů prezidenta Monsona. Půjdu před tváří vaší. Já budu na pravici vaší a na levici vaší. Duch můj bude v srdci vašem a anděle moji kolem vás, aby vás podpírali.
Když
se mezi svými modlitbami o pomoc andělů i my sami snažíme být o trochu víc jako anděle, láskavým slovem, silnou páží, prohlášením své víry a smlouvou, kterou jsme uzavřeli. Možná, že pak budeme i my poslí vyslanými od Boha, až někdo bude vzlíkat, možná dítě z primárku, a kříče, tma, bál jsem se, řeka, sám. O to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
The choir and the
zbor a zkromáčení nyní zaspívají píseň s větší věrou kvůli svědectví staršího Holanda. Nauč mě kráčet ve světle. Až dozní zpěv, promluví k nám starší Gerald Cassie a Lawrence C. Corbridge ze 70. Po nich promluví starší D. Todd Christofferson ze kvora 12. apoštolů. Nauč mě kráčet ve světle.
This is the 178th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Toto je 178. konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Rodiče jsou často překvapeni tím, jak jejich děti odpovídají na otázky dospělých. Jednou večer, když jsme s manželkou nebyli doma, naše děti svou modlitbou fascinovaly dívku, která je hlídala. A tak se jich zeptala, jaký je vlastně rozdíl mezi vaším a mým náboženstvím? Moje nejstarší, 8letá dcera, okamžitě odvětila. Je to skoro stejné, jen my toho víme o hodně víc než vy. Má dcerka samozřejmě nechtěla tuto dívku urazit, ale jen svým způsobem zdůraznit, jaký význam svatí posledních dnů přisuzují hledání poznání. Joseph Smith prohlásil, pro člověka je nemožné, aby byl spasen v nevědomosti, a dodal, zásada poznání je zásadou spasení a každý, kdo nezíská dostatečné poznání na to, aby byl spasen, bude zatracen. Toto poznání je založeno na porozumění povaze Boha a Ježíše Krista a na porozumění plánu spasení, který připravili, aby nám umožnili vrátit se do jejich přítomnosti. Toto jest pak věčný život, aby poznali teme sebeho pravého Boha, a kteréhož si poslal Ježíše Krista. Zásada poznání je lidmi často nesprávně chápána. Sláva Boží je inteligence. Převyšuje vše, co kdy dokážeme pochopit svými rozumovými schopnostmi. Lidé, kteří se snaží najít Boha, si někdy myslí, že ho musí hledat v intelektuálně složitých pojmech. Avšak nebeský Otec je nám vždy k dispozici. A on se přizpůsobuje naší úrovni chápání. Pokud přichází k malému dítěti, přizpůsobí se jazyku a chápání malého dítěte. Bůh by byl vskutku nespravedlivý, kdyby evangelium bylo dostupné jen intelektuální elitě. Ve své dobrotivosti dbá na to, aby božská pravda byla srozumitelná všem jeho dětem. Ať je jejich úroveň vzdělání či rozumových schopností jakákoliv. To, že nějakou zásadu může pochopit i dítě, je ve skutečnosti důkazem její moci. Prezident John Taylor řekl, skutečná inteligence člověka se projeví tím, že vezme téma, jež je samo o sobě tajemné a veliké, a odalí ho a zjednoduší tak, aby mu mohlo porozumět i dítě. Tím se zdaleka nesnižuje vliv dané myšlenky, avšak čistota a jednoduchost vyjádření umožňuje Svatému Duchu, aby s větší přesvědčivostí vnášel svědectví do srdce lidí. Ježíš během své pozemské služby neustále porovnával jednoduchost a pravost svého učení s pokřivenou logikou farizeů a ostatních učitelů zákona. Ti se ho snažili znovu a znovu zkoušet svými rafinovanými otázkami, ale jeho odpovědi byly vždy zcela jasné a dětsky jednoduché. Jednou mu jeho učedníci položili tuto otázku. Kdo je největší v království nebeském? Ježíš k sobě zavolal malé dítě, postavil ho uprostřed nich a řekl, amen, pravím vám, neobrátíte-li se a nebudete-li jako pacholátka, nikoli nevejdete do království nebeského. Protož, kdož by se koli ponížil jako pacholátko toto, ten je největší v království nebeském. Jindy Ježíš řekl, děkuji ti, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a opatrnými a zjevil si je nemluvňátkům. Bible je pravděpodobně podrobována různým výkladům a filozofickým debatám více než kterákoliv jiná kniha. Když však dítě čte tuto knihu poprvé, má přinejmenším stejnou, ne-li větší příležitost porozumět nauce, jako většina o něch učitelů písem. Spasitelovo učení je přizpůsobeno chápání každého. V 8 letech má dítě dost znalosti na to, aby vstoupilo do vod křtu a uzavřelo s Bohem smlouvu s plným vědomím toho, co dělá. Co může dítě pochopit, když čte příběh o Ježíšově křtu? Ježíš byl pokřtěn v řece Jordánu Janem Křtitelem. Duch svatý na něho sestoupil v tělesné podobě, jako holubice, a byl slyšet hlas, ty jsi ten syn můj milý, v tobě se mi zalíbilo. Dítě bude mít jasné povědomí o tom, co je to božstvo, tři různé osoby v dokonalé jednotě, Bůh Otec, jeho syn Ježíš Kristus a Duch svatý. Zavržení zásady jednoduchosti a srozumitelnosti bylo a je původem mnoha odpadlectví kolektivních i osobních. V knize Mormonově prorok Jákob odsuzoval ty, kteří v dávných dobách opovrhovali jasnými slovy a zabíjeli proroky a vyhledávali věci, kterým nemohli rozuměti. Pročež pro slepotu svou, kteráž to slepota přišla tím, že hleděli za cíl, musí nezbytně padnouti, neboť Bůh od nich odňal jasnost svou a vydal jim mnohé věci, již nemohou rozuměti, protože si to přáli. Někdy máme možná pokušení si myslet, je to tak prosté, podobně jako Náman, syrský vojenský velitel, který kvůli své píše nechtěl uposlechnout Elizeovy rady, která byla podle něj příliš prostá na to, aby ho mohla vylečit z malomocenství. Jeho služebníci mu pomohli uvědomit si jeho pošetilost. Otče můj, jakoliv velikou věc, prorok ten rozkázal by tobě, což bys neměl učinit i toto. Čím tedy více, když řekl, umej se a budeš čist. A protož stoupiv, pohřížil se v Jordáně sedmkrát, podle řeči muže Božího. I učiněno je z tělo jeho, jako tělo dítěte malého, a očištěn jest. Jeho očištění nebylo jen tělesné. Když se díky této skvělé lekci naučil pokoře, bylo očištěno i jeho tělo duchovní. Malé děti mají úžasnou schopnost učit se, mají naprostou důvěru v učitele, čistého ducha a velkou pokoru. Jinými slovy, mají ty vlastnosti, které otevírají dveře Svatému duchu. On je cestou, kterou získáváme poznání duchovních věcí. Pavel napsal Korinským, tak i božích věcí nezná žádný, jedině duch boží. A pak dodal, ale tělesný člověk nechápá těch věcí, které jsou ducha božího, nebo jsou jemu bláznovství, aniž jich může poznati, protože oni duchovně mají rozsuzovány býti. Víme, že tělesný neboli přirozený člověk je nepřítelem Boha, ledaže se podá nutkání Svatého ducha, proto se musí stát jako dítě podajným, mírným, pokorným, trpělivým, plným lásky, ochotným podrobit se všemu, co pán považuje za vhodné na něj vložiti, stejně jako se dítě podrobuje otci svému. Anthony de Saint-Exupéry ve svém moudrém příběhu Malý princ popisuje zmatek malého chlapce, který po objevení celého pole s růžemi zjišťuje, že jeho růže, o kterou s takovou láskou pečuje, není jedinečná, ale velmi obyčejná. Pak se však uvědomuje, že to, co dělá jeho růži jedinečnou, není to, jak vypadá, ale čas a láska, kterou jí svou péči věnoval. Říká, lidé pěstují 5000 růží v jedné zahradě a nenalézají to, co hledají. A přesto lze to, co hledají, najít v jediné růži a v trošce vody. Ale jejich oči jsou slepé. Musíte hledat srdcem. Podobně i naše poznání Boha nezávisí na množství informací, které nashromáždíme. Konec konců, všechno poznání Evangelia, které je důležité pro naše spasení, lze shrnout do několika málo bodů nauky, zásad a základních přikázání, které jsou již obsaženy v misionářských lekcích, které máme před křtem. Znát Boha naopak znamená, že otevřeme srdce, abychom získali duchovní poznání a upřímné svědectví o pravdivosti těchto několika základních bodů nauky. Znát Boha znamená mít svědectví o jeho existenci a pociťovat v srdci, že nás miluje. Znamená to přijímat Ježíše Krista jako svého spasitele a mít upřímnou touhu následovat jeho příklad. Tím, že sloužíme Bohu a svým bližním, svědčíme o Kristu a umožňujeme těm kolem sebe, aby ho také lépe poznali. Tyto zásady nalézají své praktické uplatnění v učení, které probíhá v našich sborech a odbočkách pro vás. Učitele v církvi je hlavním cílem vaší výuky obrácení srdcí. Kvalita výuky lekce se neměří počtem nových informací, které studentům předáte. Jde o vaši schopnost přizvat přítomnost ducha a motivovat studenty, aby se dávali závazky. Budou-li používat svou víru tím, že vyučované zásady převedou do praxe, jejich duchovní poznání se prohloubí. Modlím se o to, abychom věděli, jak otevřít své srdce jako malé děti a jak s potěšením slyšet a uplatňovat slovo Boží ve vší moci, která se skrývá v jeho jednoduchosti. Vydávám svědectví, že když tak budeme činit, získáme poznání tajemství božích a pokojných věcí, toho, co přináší radost, toho, co přináší život věčný. Ve jménu Ježíše Krista, amen.
In the beginning,
na počátku bylo slovo. A to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh. V němž život byl, a život byl světlo lidí. Řekl, já jsem Alfa i Omega, Kristus Pán. Ano, vpravdě já jsem On, počátek i konec, vykupitel světa. Řekl, kdož by se napil vody té, kterouž já mu dám, nežíznil by na věky, ale voda ta, kterouž já dám jemu, bude v něm studnicí vody, prýštící se k životu věčnému. Řekl, já jsem ten chléb života. Kdož přichází ke mně, nebude nikoli lačněti, a kdož věří ve mne, nebude žízniti nikdy. Řekl, já jsem světlo světa. Kdož mne následuje, nebude chodíti v temnostech, ale bude míti světlo života. Řekl, já jsem vzkříšení i život. Kdo ve mne věří, byť pak i umřel, živ bude. A každý, kdo jest živ a věří ve mne, neumřeť na věky. Řekl, já jsem ta cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci, než skrze mne. Ježíš Kristus je tou cestou. On je světlem i životem, chlebem i vodou, počátkem i koncem, vzkříšením i životem, spasitelem světa, pravdou i cestou. Jen jedna cesta vede ke štěstí a k naplnění smyslu života. On je tou cestou. Každá další cesta, každá jiná cesta, ať je jakákoliv, je pošetilá. On nám nabízí studnici živé vody. Buď se z ní napijeme a již nikdy nebudeme žíznit, anebo pošetile zůstaneme žíznivými. On je chlebem života. Buď z něj pojíme a již nikdy nebudeme lačnět, nebo pošetile zůstaneme slabými a lačnými. On je světlem světa. Buď ho budeme následovat a uvidíme jasně, anebo pošetile zůstaneme slepými a v temnostech. On je vzkříšeným i životem. Řekl, slova, kteráž já mluvím vám, duch jsou a život jsou. Buď se od něho budeme učit a získáme hojnější život, nebo pošetile zůstaneme mrtvými i nadále. On je spasitelem světa. Buď přijmeme požehnání jeho usmíření a staneme se čistými a hodnými míti jeho ducha. A nebo pošetile zůstaneme i nadále sami a špinaví. není jiného Boha kromě něho. Věříme v Boha věčného Otce a v jeho Syna Ježíše Krista a v Ducha Svatého. Syn přijal plán Otce a uskutečnil ho, abychom mohli mít Ducha Svatého. Cesta Otce je cestou Syna. Řekl, nebudeš mít bohů jiných přede mnou. Jen Bůh nás může živit. Jen On nám může dát dech a způsobit, aby naše srdce bylo. Jen On nás může zachovávat a chránit. Jen On nám může dát sílu, abychom unesli břemena života. Je to jen On, kdo nám může dát moc, poznání, pokoj a radost. Jen On nám může odpustit naše hříchy. Jen On nás může uzdravit, může změnit a ukout z nás zbožnou bytost. Jen On nás může přivést zpět do přítomnosti Otce. To všechno i víc vykoná, pokud budeme dodržovat Jeho přikázání. Co tedy máme dělat my? Budeme na něho pamatovat a dodržovat jeho přikázání. To je ta jediná rozumná věc, kterou můžeme udělat. Jan Křtitel řekl, že zatímco on křtí vodou, Ježíš přišel, aby křtil Duchem Svatým. Nic v tomto životě nemá větší cenu než nadpozemský dar Ducha Svatého. On je zdrojem radosti, štěstí, pokoje, poznání, síly a všech ostatních dobrých věcí. On je tou mocí, skrze níž můžeme být změněni a učiněni silnými tam, kde jsme slabí. On je tou mocí, skrze níž se Pán projevuje těm, kteří v něho věří. Každá dobrá věc v našem životě závisí na tom, zda získáme moc Ducha Svatého a zda si ji udržíme. Na tom závisí všechno. Proto vstoupil Ježíš Kristus do zahrady zvané Getsemani, kde On nás, pro nás překonal hřích. Vzal na sebe naše hříchy, vytrpěl trest za naše chyby, zaplatil za naše vzdělání. Nevím, jak to dokázal, jak dokázal to, co vykonal. Jen vím to, že to dokázal. A že díky tomu mohou být vám i mně odpuštěny naše hříchy. Abychom se tak mohli být obdarováni jeho mocí. Co tedy budeme dělat? Budeme na sebe brát jméno Syna a vždy na něj pamatovat a zachovávat jeho přikázání, jež nám dal, abychom mohli vždy mít jeho ducha, aby byl s námi. Všechno na tom závisí. Jedna z nejoblíbenějších a nejpřitažlivějších lidských filozofií je žij si po svém, dělej si své, buď sám sebou, nedovol druhým, aby ti říkali, co máš dělat. Pán ale říká, já jsem ta cesta. Řekl, následuj mne. Řekl, jakými lidmi máte býti? Vpravdě pravím vám, dokonce jako já jsem. Můžeme mylně věřit, že ho ve skutečnosti následovat nemůžeme, neboť úroveň jeho života je tak nesmírně vysoká, že se zdá nedosažitelnou. Můžeme si myslet, že je to příliš těžké, náročné, požaduje to příliš mnoho. Nevěřte tomu, protože Pán je tím nejvyšším vzorem. Nikdy nevěřte tomu, že ho můžete dosáhnout, že toho může dosáhnout jen pár vybraných jedinců, kteří jsou nejschopnější. V tomto konkrétním případě nás životní zkušenosti uvádějí v omyl. V naše zkušenosti nám říkají, že největší úspěchy v jakémkoliv lidském snažení jsou vždy ty nejobtížnější a tudíž dosažitelné pouze několika vybraným jedincům, kteří jsou nejschopnější. Čím je vzor vyšší, tím méně jedinců ho dosáhne. V tomto případě to neplatí, protože na rozdíl od všech ostatních životních zkušeností, toto není lidské snažení, ale dílo Boží. Je to Boží dílo a je to jeho sláva. Uskutečnit je nesmrtelnost a věčný život člověka. Nic jiného se tomu nepodobá. Nikde jinde. Žádné jiné snažení, učení, plán, program nebo systém, který kdy člověk vynalezl, nemá přístup k vykupujícím a proměňující se moci usmíření Ježíše Krista a daru Ducha Svatého. Takže i když je Pánova výzva, abychom ho následovali, a je tou nejvýznamnější ze všech, je také tou, která je dosažitelná všemi. A to ne díky našim schopnostem, ale protože on je tak schopný a protože on může uschopnit i nás. Věříme, že skrze usmíření Kristovo může být spaseno veškeré lidstvo. Každý člověk, žijící i mrtvý, skrze poslušnost zákonů a obřadů Evangelia. Pánova cesta není těžká. Život je těžký, ne evangelium. Existuje protiklad ve všech věcech, všude a pro všechny. Život je pro každého z nás těžký. Ale život je také jednoduchý. Máme jen dvě možnosti. Buď můžeme následovat Pána a být obdařeni jeho mocí a mít pokoj, světlo, sílu, poznání, důvěru, vedení, lásku a radost, anebo můžeme jít nějakou jinou cestou. Jakoukoliv jinou cestou, každou další cestou a kráčet sami, bez jeho podpory, bez jeho moci, bez vedení, bez zmatku, v pochybách, žalu a bez naději. A já se táži, která cesta je snazší? Pán řekl, pojďtež ke mně všichni, kteříž pracujete a obtížení jste, a já vám odpočinutí dám. Vezměte jeho jména se a učte se ode mne a naleznete odpočinutí dušem svým. Jeho mé zajisté je stěť rozkošné a břímě mé lehké. Život je těžký, ale život je také jednoduchý. Dejte se na cestu a nikdy, ze žádných okolností, to nevzdávejte. Nikdy to nevzdávejte, jdete stále vpřed, nezastavujte se a dokážete to. Jen jedna cesta vede ke štěstí a naplnění smyslu života. Ježíš Kristus je ta cesta. Každá další cesta, každá jiná cesta, ať je jakákoliv, je pošetilá. Vydávám o něm své svědectví o Ježíši Kristu, že je synem živého Boha, že je chlebem života, je pravdou, je vzkříšením i životem, spasitelem a světlem světa. On je tou cestou, tou jedinou cestou. Kéž bychom měli dost rozumu na to, abychom ho následovali. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Prorok Joseph Smith řekl, budování Sionu je věcí, která zajímala lid Boží v každé době. Je to téma, kterým se prorocí, kněží a králové zaobírali se zvláštním potěšením. S radostným očekáváním vlíželi ke dny, v něm žijeme. A podnícení nebeským a radostným očekáváním pěli a psali a prorokovali o tomto našem dní. Zemřeli však, aniž by ho viděli. My jsme tím obdařeným lidem, který Bůh vyvolil, aby uskutečnil slavu posledních dnů. Sion je název místa i lidu. Sionem bylo nazváno dávné město Enochovou v době před potopou. A stalo se za jeho dnu, že postavil město, jež bylo nazváno město svatosti, a to Sion. Tento Sion existoval asi 365 let. V písmech se píše, A Enoch a všechen jeho lid chodili s Bohem a on přebýval uprostřed Sionu a stalo se, že Sionu nebylo, neboť Bůh ho přijal do svého vlastního luna. A od té doby se šířila zprávu. Sion uprchl. Později byl Jeruzalém a jeho chrám nazýván Horou Sion a v písmech se prorokuje o budoucím Novém Jeruzalémě, kde Kristus bude vládnout jako král Sionu. Až po dobu tisíce let bude země odpočívat. Pán nazval Enochův lid Sionem, protože byli jednoho srdce a jedné mysli a přebývali ve spravedlivosti a nebylo žádných chudých mezi nimi. Na jiném místě pravil, neboť toto je Sion, čistý v srdci. Protikladem a protistranou Sionu je Babylon. Město Babylon bylo původně Babelem, známým díky babylonské věži a později se stalo hlavním městem babylonské říše. Jeho hlavní stavbou byl chrám Bela nebo Bala, modly, kterou starozákonní proroci nazývali ohavností, vzhledem k sexuálním zvrchlostem spojeným s jejím uctíváním. Světkost tohoto města, jeho uctívání zla a zajetí Judy, které nasledovalo po babylonském dobytí v roce 587 před Kristem. V tomto kontextu pan řekl členům své církve, vyjděte z Babylona, shromažděte se z prostředku národu, od čtyř větrů, od jednoho konce nebe k druhému. Pan nařídil, aby byli starší jeho církve vyslány do světa, aby uskutečnili toto shromažďování a tím započalo úsilí, které v plné síle pokračuje i dnes. A vy jste, a hleďte, toto bude volání jejich a hlas Páně pro všechny lidi. Vyjděte do země Sion, aby hranice lidu mého mohly být rozšířeni a aby kudy jeho mohly být posíleni a aby Sion mohl výjít do okolních krajin. A tak se i dnes lid Páně shromažďuje z prostředků národů, když se shromažďuje v kulech Sionu církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, které jsou rozptýleny v zemích po celém světě. Nefi předpověděl, že tato panství budou malá, ale že Panova moc se stoupí na svaté ze církvy Berankovi, kteří budou rozptýleni po celé tváři země a budou ozbrojení spravedlivostí a moci Boží ve veliké slávě. Pan nás vyzývá, abychom byli majákem spravedlivosti, abychom vedli ty, kteří hledají bezpečí a požehnání Sionu. V pravdě pravím vám všem, povstaň a svíť, aby světlo tvé mohlo být korohev pro národy a aby shromáždění v zemi Sion a v kulech jeho mohlo být jako ochrana a jako útočiště před bouří a před hněvem, až bude vylit bez ředění na celou zem. Pod vedením proroka Josefa Smitha se první členové církve snažili založit ústřední místo Sionu ve státě Missouri, ale nebyli hodni svaté město vybudovat. Pán uvedl jeden z důvodů, proč se jim to nepodařilo. Nenaučili se být poslušní věci, jež jsem požadoval z rukou jejich, ale jsou plní všelikých druhů zla a neudělují ze jmení svého, jak se sluší na svaté, chudím a sužovaným mezi sebou. A nejsou jednotní podle jednoty požadované zákonem celestiálního království. Mezi nimi byly střetávání a sváry, a zavídění a rozbroje a chtiva a žadostivá přání. Tudíž těmito věcmi pošpinili dědictví své. Než abychom tito první svaté odsoudili příliš tvrdě, měli bychom raději zkoumat sami sebe, jestli nahodnou nejsme stejní. Sion je Sionem díky charakteru, vlastnostem a věrnosti jeho obyvatel. Pamatujte na to, že Pán nazval lid svůj Sionem, protože byli jednoho srdce a jedné mysli a přebývali ve spravedlivosti a nebylo žádných chudých mezi nimi. Jestli chceme v našich rodinách, odbočkách, zborech a kůlech po celém světě, musíme se pozvednout na úroveň tohoto měřitka. Za prvé musíme sjednotit a být jednoho srdce a jedné mysli. Za druhé, abychom se jako jednotlivci i kolektivně stali svatými lidem. A za třetí, abychom pečovali o chudé a potřebné tak efektivně, že mezi sebou vymítíme chudbou. Nemůžeme s tím čekat na to, až Sion přijde. Sion přijde jen tehdy, když to uskutečníme. Když přemýšlíme o jednotě nutné k tomu, aby Sion skvětal, měli bychom se zeptat, jestli jsme překonali střetávání a sváry a rozbroje. Jsme jako jednotlivci, jako lidé zbavení rozbrojů a svárů, pod jednotí požadované zákonem celestiálního království? Pro dosažení této jednoty je nutné, abychom si navzájem odpouštěli. Ježíš řekl, já Pán odpouštím tomu, komu odpouštím, ale od vás je požadováno, abyste odpouštěli všem lidem. Jednoho srdce a jedné mysli se staneme tehdy, když každý z nás osobně soustředí svůj život na Spasitele, a když bude nasledovat ti, které Pán pověřil, aby nás vedli. Můžeme se jednotit s prezidentem Monsonem v lásce a v péči o druhé. Na dubnové generální konferenci prezident Monson mluvil k těm, kteří se vzdálili církvi a k nám všem a řekl, v osobní svatyni našeho svědomí přebývá onen duch, onoho odhodlání odložit starého člověka a dosáhnout celé velikosti našich skutečných možností. V tomto duchu opět ze celého srdce vyzýváme, vraťte se, podáváme vám ruku z čisté lásky Kristovi a naším přáním je pomoci vám a přivítat vás v plném členství. Vám, kteří jste raněni na duchu, nebo kteří zapolíte a máte obavy, říkáme, dovolte nám pozvednout vás a pozbudit a utěšit vaše obavy. Letos na konferenci července se mladí svobodní dospělí z několika zemí ve východní Evropě setkali na konferenci blízko Budapešti v Maďarsku. Mezi nimi byla i skupina 20 mladých mužů a žen z Moldavie, kterým trvalo vyřízení pásu a víz několik dní a kteří na konferenci jeli autobusem více než 30 hodin. Program konference obsahoval asi 15 diskusních kroužků. Každý si musel vybrat 2 nebo 3 kroužky, kterých se chtěl nejvíce zúčastnit. Tito mladí dospělí z Moldavie dali hlavy dohromady a místo, aby mysleli jen na své osobní zájmy, vymysleli plán, že alespoň jeden člen jejich skupiny bude přítomen v každé třídě a bude si dělat poznámky. Pak se podělí o to, co se naučí mezi sebou a později to předají i ostatním mladým dospělým v Moldávii, kteří se konference nemohli to zúčastnit. Toto je příklad vzájemné jednoty a lásky, který, když ho různými způsoby tisíckrát znasoubíme, zase přivede Sion. Velká část práce při základní Sionu spočívá v našem osobním úsilí stát se čistými v srdci. Sion nemůže být zbudován, ledáže to bude podle zásad zákona celestiálního království. Jinak ho Pán nemůže přijmout k sobě. Zákon celestiálního království samozřejmě představuje zákon a smlouvy Evangelia, které zahrnují naše neustále pamatování na Spasitele a náš slib poslušnosti, oběti, zasvěcení a věrnosti. Spasitel kritizoval některé první svaté kvůli jejich žadostivým přáním. Tito lidé žili ve světě, ve kterém nebyla televize, film, internet ani iPody. Jsme my ve světě, který je dnes zapláven sexuálně zabarevnými obrazy a hudbou, prostý žádostivých přání a s nimi spojeného zla, vzdálený snahám posouvat hranice cudného oblečení nebo odávaný se zprostředkováním morálnostem pornografie, máme hladovět a žíznit po spravedlivosti. Abychom mohli přijít do Sionu, nestačí, abyste vy i já byli o trochu méně zlovolní než druzí. Máme se stát nejen dobrými, ale svatými muži a ženami. Vzpomeňme na slova staršího Neila A. Maxwella a postavme si jednou provždy svůj dům v Sionu a vzdejme se letní chaty v Babylonu. Pán během celé historie posuzoval společnosti a jednotlivce podle toho, jak dobře se starali o chudé. Řekl, neboť země je plná a je více než dosti. Ano, připravil jsem všechny věci a dal jsem dětem lidským, aby jednali sami za sebe. Tudíž, bude-li některý člověk brati z hojnosti, kterou jsem učinil, a nebude-li udělovat ty časti svou podle zákona evangeliu mého chudým a potřebným, bude se zlovonými pozdvihovat ty oči své v pekle, jsou v mukách. A dále prohlásil, ve svých časných věcech si budete rovni, a to ne zdrahavě, jinak hojnost projevu ducha bude zadržena. Máme sice vládu nad svými prostředky a zdroji, ale jsme zodpovědní Bohu za toto správcovství pozemských věcí. Je potěšitelné vidět vaši štědrost, když přispíváte do fondu postních obětí a na humanitární projekty. V průběhu let se ulehčilo utrpení tisíců a možná milionů lidí a bez počtu dalších, kteří by schopni si sami pomoci díky štědrosti svatých. Když však usilujeme o věc Sionu, my všichni bychom se měli s modlitbou zamyslet, jestli v očích Paně děláme to, co máme, a jestli děláme vše, co máme dělat ve vztahu ke chudým a potřebným. Vzhledem k tomu, že mnozí z nás žijí ve společnosti, která uctívá majetek a radovanky, mohli bychom se zeptat sami sebe, jestli jsme oproštěni od žádostivosti a touhy mít více a více světských statků. Materialismus je dalším projevem modloslužebnictví a pychy, která charakterizuje Babylon. Možná se můžeme naučit být spokojení s našimi potřebami. Apoštol Pavel varoval Timotea před lidmi, kteří si myslí, že pobožnost je zisk. Řekl, nic jsme zajisté nepřinesli na tomto svět, bez pochyby, že tak nic odnesti nemůžeme, ale majíce pokrm a oděv, s tím buďme spokojení. V mnoha částech světa vstupujeme do ekonomicky neklidného období. Pečujeme o sebe navzájem, jak nejlépe dovedeme. Vzpomínám si na příběh vietnamské rodiny, která v roce 1975 uprchla ze Saigonu a usadila se v malém mobilném domě v Utahském provu. Mladý muž z této rodiny se stal pro domácí učení společníkem bratra Johnsona, který bydlel se svou rodinou nedaleko od nich. Tento chlapec pak vyprávil toto. Jednou si bratr Johnson všiml, že naše rodina nemá kuchyňský stůl. Druhý den se objevil s podivně vhlížejícím, ale velmi praktickým stolem, který se nám skvěle hodil. Stůl vypadal divně, protože dvě nohy se k vrchní desce hodily a ty další dvě nikoli. Z jedné strany opotřebované desky také vyčnívalo několik dřevních kolíčků. Zanedlouho jsme tento zvláštní stůl používali při vaření i tehdy, když jsme se chtěli rychle najíst. Jako rodina stále jim sedě na podáze, podle vietnamského způsobu. Jedno večer jsem čekal na bratra Johnsona před hlavním dveřmi jeho domu, až půjdeme na domácí učení. S překvapením jsem v kuchyni zahledl stůl, který byl prakticky stejný jako ten, který dal mé rodině. Jediný rozdíl byl v tom, že tam, kde z našeho stolu vyčnívaly kolíčky, měl jejich stůl díry. A pak jsem si uvědomil, že tento dobrosrdečný muž, když viděl naši nouzi, rozřízl svůj kuchyňský stůl na polovinu a pro každou polovinu udělal dvě nohy. Bylo jasné, že Johnsonova rodina se nemohla vejít k tak malému stolu. Nejspíš se kolem něj něj nevešla, ani když by v celku. Celý život byl pro mě tento láskavý skutek mocnou připomínkou opravdového dávání. Právem se radujeme ze znovu řízení. Prorok Joseph Smith řekl, naším nejvyšším cílem má být vybudování Sionu. Kež se ve svých rodinách i ve svých kulech snažíme vybudovat Sion jednotou zbožností a právou láskou v přípravě na onen veliký den, kdy Sion, Nový Jeruzalém, povstane. Slovy naší písně, Izraeli Bůh tě volá ze všech bědných území. Velký Babylon už padá. Bůh zlu konec učiní. Pojď k Sionu, pojď k Sionu. Tam, kde radost přebývá. Pojď k Sionu, pojď k Sionu. Pán přijde, co nevidět. Vydávám svědectví o Ježíši Kristu, králi Sionu, ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Připomínáme bratrům, že všeobecné kněžské shromáždění začne v konferenčním centru dnes večer v 18 hodin horského letního času. Celonárodní vysílání sboru Tabernacle Choir proběhne zítra dopoledne od 9.30 do 10 hodin horského letního času. Nedělný dopolední zasedání konference začne i hned poté. Děkujeme sboru Primárek za nádhernou hudbu, kterou nás toto odpoledne potěšil. Závěrečný teď zpívaj mluvit chrám. Závěrečným řečníkem na tomto zasadení bude starší David Bednar z kvora 12. apoštolů. Po jeho proslovu zbor zaspívá píseň O Bož, my tobě děkujeme. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší Don R. Clark ze 70.
Na poslední generální konferenci jsem mluvil o zásadě Evangelia, týkající se toho, jak se s vírou žádat v modlitbě. Dnes bych rád mluvil o třech dalších zásadách, které nám mohou pomoci, aby naše modlitby byly smysluplnější. A modlím se o to, aby mě i vám při tom pomohl Duch Svatý. Zásada číslo jedna. Modlitba se stane smysluplnější, když se radíme s Pánem ve veškerém konání svém. Jednoduše řečeno, modlitba je komunikace vedoucí k nebeskému Otci od jeho synu a dcer na zemi. Jakmile si uvědomíme svůj správný vztah k Bohu, totiž, že Bůh je náš Otec a my jsme jeho děti, modlitba se pro nás i hned stane přirozenou a instinktivní záležitostí. Je nám přikázáno, abychom se vždy modlili k Otci ve jménu Syna. Je nám slíbeno, že když se budeme upřímně modlit o to, co je správné a dobré a co je v souladu s Boží vůli, můžeme být požehnáni, ochraňováni a vedení. Zjevení je komunikace vedoucí od nebeského Otce k jeho dětem na zemi. Když žádáme ve víře, můžeme obdržet zjevení za zjevením a poznání za poznaním a poznat tajemství a pokojné věci, které přinášejí radost a život věčný. Tajemství jsou věci, které lze poznat a pochopit pouze mocí Ducha Svatého. Zjevní od Otce a Syna jsou sdělována prostřednictvím třetího člena božstva, Ducha Svatého. Duch Svatý je svědkem o Otci i Synu a je jejich poslem. Postup, který Bůh použil při tvoření země, je poučný a pomůže nám porozumět tomu, jak se modlit smysluplněji. Ve třetí kapitole knihy Mojžíšovi se dozvídáme, že všechny věci, než se přirozeně ocitly na zemi, byly stvořeny duchovně. A nyní víc, právím ti, že toto jsou pokolení nebe a země, když byly stvořeny v onen den, v němž já, Pán Bůh, jsem učinil nebe a zemi. A každou rostlinu polní, dříve než byla na zemi, a každou bylinu polní, dříve než vyrostla. Neboť já, Pán Bůh, jsem duchovně stvořil všechny věci, o kterých jsem mluvil, dříve než byly přirozeně na tváři země. Z těchto veršů se dozvídáme, že duchovní stvoření předcházelo stvoření časnému. Smysluplná rání modlitba je obdobně důležitou součástí duchovního stvoření každého dne a předchází stvoření časné neboli vlastní naplnění onoho dne. Právě tak, jako bylo časné stvoření propojeno se stvořeným duchovním a bylo jeho pokračováním, tak jsou propojeny i smysluplné rány a večerní modlitby a vzájemně na sebe navazují. Uvažujte o tomto příkladu. Možná, že v našem charakteru, v našem chování nebo v našem duchovním růstu je něco, o čem se potřebujeme poradit s nebeským Otcem při rání modlitbě. Poté, co vyjádříme náležité díky za obdržané požehnání, poprosíme o porozumění, o vedení a o pomoc, abychom zvládli udělat to, co nedokážeme pouhou vlastní sílou. Při modlitbě například můžeme udělat toto. Vzpomínat si na okamžiky, kdy jsme neflidně nebo nevhodně mluvili s těmi, které máme nejraději. Uvědomit si, že víme, jak se chovat lépe, ale že nevždy jednáme v souladu s tím, co víme. Vyjadřit lítost nad svými slabostmi a nad tím, že neukládáme přirozeného člověka usilovněji. Rozhodnout se, že budeme v životě lépe napodobovat spasitelův příklad. Naléhavě žádat o větší sílu, abychom vše lépe zvládali a stali se lepšími. Taková modlitba je klíčovou součástí duchovní přípravy pro náš den. Během dne se pak v srdci modlíme o neustálou pomoc a o vedení. Právě tak, jak doporučoval Alma, nechť veškeré myšlenky tvé směřují k Pánu. Všimneme si, že během tohoto dne nastávají situace, kdybychom obyčejně měli sklon mluvit neflidně, ale my to neděláme. Nebo kdybychom měli sklon se rozlobit, ale my se nezlobíme. Pociťujeme nebeskou pomoc a posilu a pokorně rozpoznáváme odpovědi na svou modlitbu. A i v tom okamžiku, kdy si to uvědomujeme, pronášíme v duchu modlitbu vděčnosti. Na konci dne opět poklekáme a podáváme zprávu našemu otci. Procházíme události onoho dne a vyjadřujeme mu upřímné díky za požehnání a pomoc, jež jsme obdrželi. Činíme pokání a s pomocí Ducha Páně zjišťujeme, co můžeme zítra udělat lépe a jak se můžeme stát zítra lepšími. A tak naše večerní modlitba staví na modlitbě ráni a je její pokračováním. A naše večerní modlitba je rovněž přípravou na smysluplnou modlitbu ráni. Ráni a večerní modlitby a všechny ty modlitby mezi tím nejsou nesouvisející udělené události. Jsou propojeny v rámci každého dne a také napříč dny, týdny, měsíci a dokonce i roky. Tímto způsobem z části naplňujeme nabadání s písem, abychom se modlili vždy. Tyto smysluplné modlitby jsou nástrojem pro získání těch nejvyšších požehnání, které má Bůh připravena pro své věrné děti. Modlitba se stává smysluplnou, když pamatujeme na svůj vztah s Božstvem a dbáme na toto nabádání. Vole k Bohu o veškerou podporu svou. Ano, nech veškerá konání tvá jsou pro Pána. A ať jdeš kamkoliv, nech tě to v Pánu. Ano, nechť veškeré myšlenky tvé směřují k Pánu. Ano, nechť náklonost srdce tvého upí na Pánovi na věky. Rad se s Pánem ve veškerém konání svém, on tě povede k dobrému. Ano, když večer uleháš, ulehej v Pánu, aby nad tebou bděl ve spánku tvém. A když ráno vstáváš, nech tě tvé srdce naplněno poděkováním Bohu. A jestliže toto budeš činit, budeš pozvednut posledního dne. Zásada číslo 2. Modlitba se stane smysluplnější, když vyjadřujeme upřímnou vděčnost. Během našeho působení na Univerzitě Brigham Younga Idaho jsme se sestrou Bednarovou u nás doma často hostili generální autority. Když jsme jednou večer poklekli k modlitbě se členem Kvora 12, naučili jsme se jako rodina něčemu důležitému ohledně smysluplné modlitby. Onoho dne jsme se sestrou Bednarovou dostali zprávu o nečekaném úmrtí blízkého přítele a okamžitě jsme pocítili touhu pomodlit se za pozůstalého manželského partnera a děti. Když jsem svou ženu požádal o modlitbu, člen 12, který o této tragédii nevěděl, zdvořil na vrchu, aby sestra Bednarová vyjadřila v modlitbě pouze díky za získané požehnání, aby ho nic neprosila. Jeho ráda byla podobná Almově rádě členům církve v dávných dobách, aby se modlili bez ústání, aby vzdali díky ve všech věcech. Vzhledem k oné neočekávané tragédii se nám zdálo, že požadat o požehnání pro naše přátele je potřebnější, než vyjádřit díky. Sestra Bednarová zareagovala na pokyn, který obdržela s vírou. Poděkovala nebeskému otci za významné a památné zážitky prožité s tímto drahým přítelem. Vyjádřila upřímnou vděčnost za Ducha Svatého. Jakožto utěšitele a za dary ducha, díky nímž jsme schopni čelit protivenství a sloužit druhým. A co je nejdůležitější, vyjádřila vděčnost za plán spásení, za smírnou oběť Ježíše Krista, za jeho vzkříšení a za obřady a smlouvy znovuřízeného evangelia, díky nímž mohou být rodiny spolu navždy. Naše rodina se díky tomuto zážitku naučila něčemu důležitému o moci vděčnosti ve smysluplné modlitbě. Díky oné modlitbě a skrze ní byla naše rodina požehnána inspirací týkající se řady věcí, na které jsme mysleli a které nám ležely na srdci. Zjistili jsme, že naše vděčnost za plán štěstí a za spasitelovo spásné poslany nám dodá potřebné ujištění a posílí naši důvěru v to, že naši drazí přátelé budou v pořádku. Také jsme porozuměli tomu, o co se máme modlit a o co máme správně žádat s vírou. Ty nejsmysluplnější a nejduchovnější modlitby, které jsem zažil, obsahovaly mnoho vyjádření díků a jen málo nebo vůbec žádné prosby. Nyní mám to požehnání, že se mohu modlit s apoštoly a proroky a mezi těmito novodobými vedoucími spasitelovi církve nacházím tytéž vlastnosti, které v knize Mormonově popisuje velitel Moroni. Jsou to muži, jejich srdce přetaká díku vzdáním Bohu za mnohé výsady a požehnání, která uděluje jeho lidu. Také nehromadí mnoho slov, neboť je jim dáno, co se mají modlit, a jsou naplněny touhou. Modlitby proroků jsou jednoduché jako modlitby dětí a mocné díky své upřímnosti. Ve snaze modlit se smysluplněji máme pamatovat na to, že v ničem se člověk neprohřešuje proti Bohu, neboli proti nikomu není hněv jeho rozničen, kromě těch, již neuznávají ruku jeho ve všech věcech a neposlouchají jeho přikázání. Dovolte mi navrhnout, abychom vy i já pravidelně pronášeli modlitby, ve kterých budeme pouze děkovat a vyjadřovat vděčnost. O nic neprosme. Dovolme prostě své duši, aby se radovala a snažili se celou sílou svého srdce vyjádřit vděčnost. Zásada číslo 3. Modlitba se stane smysluplnější, když se modlíme za druhé s opravdovým úmyslem a s upřímným srdcem. Prosí nebeského Otce o požehnání, po kterých toužíme ve svém osobním životě, je dobré a vhodné. Upřímná modlitba za ostatní, za ty, které máme rádi, i za ty, kteří nás utiskují, je však také důležitou součástí smysluplné modlitby. Právě tak, jako častější vyjadřování vděčnosti v našich modlitbách rozšiřuje cestu, kterou proudí zjevení, tak modlitba za druhé z celé síly duše zlepšuje naši schopnost slyšet a nasledovat hlas Páně. Díky Lehiově příkladu v knize Mormonově se učíme něčemu velmi důležitému. Lehi s vírou zareagoval na prorocká nabádání a varování ohledně zničený Jeruzaléma. Poté se modlil k Pánu z celého srdce svého za svůj lid. V odpověď na tuto upřímnou modlitbu byl Lehi požehnán úžasným viděním Boha a jeho syna a blížícího se zničený Jeruzaléma. A díky tomu se Lehi radoval a celé jeho srdce bylo naplněno kvůli tomu, co mu Pán ukázal. Všimněte si prosím, že toto vidění přišlo v odpověď na modlitbu za druhé, a nikoli jako důsledek prosby o osobní poučení nebo vedení. Spasitel je dokonalým příkladem modlitby za druhé s opravdovým úmyslem. Ježíš se ve své velké přímluvné modlitbě, kterou pronesl večer před svým ukřižováním, modlil za své apoštoly a za všechny svaté. Já za ně prosím, ne za svět prosím, ale za ty, kteréž jsi mi dal, nebo tvoji jsou. Ne za ty to pak toliko prosím, ale i za ty, kteří skrze slovo jejich mají uvěřit i ve mně, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich, a i já v nich. Spasitel během svého působení na americkém kontinentu nařídil lidem, aby přemítali nad jeho učením a modlili se o porozumění. Uzdravoval nemocné a modlil se za lid slovy, které nemohla být zapsána. Účinek jeho modlitby byl nesmírný. Nikdo si neumí představit onu radost, která naplnila duši naši ve chvíli, kdy jsme ho slyšeli modlit se za nás k Otci. Představte si, jak to asi muselo být slyšet spasitele světa, jak se za nás modlí. Pociťují rovněž naše manželky, manžele, děti a ostatní členové rodiny moc našich modliteb k Otci za jejich konkrétní potřeby a přání. Slychají ti, kterým sloužíme, jak se za ně modlíme s vírou a upřímností? Pokud ti, které máme rádi a kterým sloužíme, neslyší a nepociťují účinek upřímných modliteb, jež za ně pronášíme, pak je právě teď čas činit pokání. Když budeme následovat příklad Spasitele, naše modlitby se v skutku stanou smysluplnějšími. Je nám přikázáno modlit se vždy, nahlas, stejně jako v srdci svém, před světem, stejně jako v skrytku, na veřejnosti, stejně jako v soukromí. Svědčím o tom, že když se budeme radit s Pánem ve veškerém konání svém, když budeme vyjadřovat upřímnou vděčnost a když se budeme modlit za druhé s opravdovým úmyslem a upřímným srdcem, modlitba se stane smysluplnější. Svědčím o tom, že nebeský Otec žije a že slyší a zodpovídá každou upřímnou modlitbu. Ježíš je Kristus, náš Spasitel a prostředník. Zjevení je skutečné. Plnost Evangelia byla znovu řízena na zemi v této dispensaci. O tom svědčím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Náš drahý a milý nebeský Otče, v této svaté situaci my máme vděčnosti v srdci za Ježíše Krista a za jeho usmíření a za všechno, co to pro nás znamená individuálně. My chceme ti poděkovat za proroka prezidenta Monsona, za jeho radce, za prezidenta Eiringa, za prezidenta Uchtdorfa a za 12 apoštoly. Děkujeme ti za to, že my můžeme jim je podporovat a ať můžeme našimi skutky ukázat naši podporu. Děkujeme ti za všechno, co jsme se naučili, za odpovědi pro naše modlitby. My víme, že tato slova, které jsme právě poslechli, jsou od tebe a jsme ti vděční za všechno zase, co jsme se naučili a cítili. Jsme ti vděční za rodiny, za lásku a za všechno, co víme o našich rodinách a za tu možnost, kterou máme, abychom si navzájem podporovali. My vyjadřujeme vděčnost za tento chor, za tuto generaci mladých, kež můžeme pomáhat a podporovat mládeži. My prosíme tě, Otče, požehnej nám, abychom mohli pomáhat těm, kteří mají hodně potřeb. Dej nám sílu a odvahy. Dej nám pomoc, abychom mohli mít naše životy ustředování na tvého syna Ježíše Krista. My tě prosíme za požehnání za prezidenta Monsona a za jeho ženu. A to všechno říkáme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Toto bylo vysílání 178. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajišťoval sbor Primark Schoolu Caseville a Fruit Heights v Utahu. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Communications jako veřejnou službu. Jakékoliv reprodukování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.